je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 7. novembarski dan, a ja vam za početak preporučujem. Državno tužilaštvo dalo rokove nadležnim tužiocima da se odluče hoće li ili neće dizati optužnice u 5 slučajeva.
Radi se o predmetima Dobrovoljačka, Veliki park, Silos, Ativ Dudraković i Viktor Bubanj.
U Beogradu regionalna konferencija ministara inostranih poslova u vezi sa rješavanjem urgentnih problema izbjeglica. Istraživali smo kakve su moguće posljedice najnovijih rokova koje su našim liderima dali međunarodni zvaničnici.
Prazno slovo, BH političari više ozbiljno ni ne doživljavaju, jer Europa i svijet zažmire, propuste stvari koje inače ne bi propuštali u strahu da bi situacija BH mogla biti još gora.
Ivi Sanaderu potvrđena i optužnica u slučaju primanja mita od strane mađarskog MOL-a. U Grčkoj Papandreou se povukao, a razgovara se o prelaznoj vladi bez bivšeg premijera. Lideri Njemačke i Rusije otvaraju kontroverzni gasovod Sjeverni tok kojim će se transportovati ruski gas u zapadnu Europu. Vrijeme do kraja dana bez značajnijih promjena. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske informirani su danas u tužilaštvu Bosne i Hercegovine da je dat rok tužiocima za odluku o podizanju optužnica u 5 istražnih predmeta. Riječ je o predmetima Dobrovoljačka, Veliki park, Silos, Ativ Dudaković i Viktor Bubanj. Mašinovođe Željeznica Republike Srpske i danas su u doboju mirnom šetnjom do sjedišta uprave tog preduzeća izrazili svoje nezadovoljstvo jer uprava odbija da im isplati razliku u plaći. Istovremeno mašinovođe koje su zbog obustave rada suspendovane od jutros saslušava i disciplinska komisija tog javnog preduzeća. Ministarska konferencija o izbjeglim i raseljenim osobama započela je danas u Beogradu. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije potpisali su zajedničku deklaraciju koja predstavlja okvir za rješavanje najurgentnijih problema, uključujući obezbjeđenje adekvatnih stambenih rješenja za sve izbjeglice u kolektivnim centrima i olakšavanje pribavljanja ličnih dokumenata. Predstavnici 4 zemlje formulisali su i detaljan plan rada sa preciznim rokovima i troškovnikom, saopšteno je iz UNHCR-a. Sastanak na visokom nivou o razvoju informacionog društva počeo je u Tirani s ciljem da se u punoj mjeri iskoristi potencijal informacionih i komunikacionih tehnologija, da bi se potakle inovacije, ekonomski rast, regionalna konkurentnost i bolji kvalitet života u jugoistočnoj Europi. Kosovski Srbi zaustavili su jutros jedan konvoj teških vozila KFOR-a, dok se kretao u pravcu mosta u Lozištu, sjeverno od Mitrovice. Protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera danas je na Zagrebačkom županijskom sudu potvrđena i druga optužnica. Ona u slučaju primanja 10 miliona eura mita od uprave MOL-a u zamjenu za prepuštanje upravljačkih prava u INI toj mađarskoj naftnoj kompaniji. Istraga u vezi sa pogibijom bivšeg makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog i njegovih 8 saradnika i članova posade koji su poginuli u avionskoj nesreći prije 7 godina nedaleko od Mostara u Bosni i Hercegovini, ovih dana će biti okončana. Prema izvorima iz istrage bit će predstavljeni novi dokazi i saznanja koja do sada nisu bila poznata javnosti, vještačenja i razgovori sa očevicima koji će pokušati da rasvijetle misteriju u vezi sa padom aviona, piše skopski Utrinski vesnik. Politički lideri u Grčkoj trebalo bi danas da se dogovore ko će biti novi premijer koji će voditi vladu nacionalnog jedinstva do vanrednih izbora u februaru. U nedjelju je premijer Jorgos Papandreou tokom susreta s liderom opozicije Antonisom Samarasom pristao da se povuče. Najviše šanse za mjesto novog premijera ima bivši zamjenik predsjednika Evropske centralne banke i nekadašnji guverner Narodne banke Grčke Lukas Papademos. Evropska unija je Grčkoj dala rok od 24 sata da objasni način na koji će oformiti novu vladu koja bi primijenila sporazum o drugom paketu evropske pomoći. U Pariškom sudu danas je počelo suđenje Iliću Ramirezu Sančezu, poznatijem kao Carlos Chacal, koji se sumnjiči za 4 smrtonosna bombaška napada u Francuskoj 82. i 83. godine. Suđenje će trajati 6 sedmica, a presuda bi trebalo da bude izrečena 16. decembra. U napadima za koje se Chacal tereti, a za koje poriče odgovornost, ubijeno je 11 i povrijeđeno više od 150 ljudi. Velike poplave na Tajlandu, koje su prema posljednjim procjenama odnijele više od 500 žrtava, ugrožavaju podzemnu željeznicu u glavnom gradu Bangkoku, dio industrijske zone i krizni štab za odbranu od poplava. Poplave traju već 3 mjeseca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lica mjesta. Prvi će Milad Obradović, koji informiše o današnjem sastanku predstavnika Saveza logoraša Republike Srpske sa zvaničnicima državnog tužilaštva, gdje su informisani kako je tužiocima dat rok da donesu odluku da li će ili neće podizati optužnicu u vezi sa 5 istražnih predmeta. Radi se o slučajevima Dobrovoljačka, Veliki Park, Silos, Dudaković i Viktor Bubanj.
Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske, predsjednik Rajko Dukić i potpredsjednik Boro Medić, izjavili su po okončanju sastanka da su se sa tužiteljicom tužilaštva Bosne i Hercegovine Vesnom Budimir sreli na njen zahtjev. Do sastanka, kako kaže Rajko Dukić, nisu znali o čemu se radi.
Radi se o predmetima Dobrovoljačka, Veliki Park, Silos, Ativ Dudaković i Viktor Bubanj. Naravno da je ona dala svojim tužiocima zadatak, i to vrlo kratak rok, da se urade ovi predmeti. U protivnom, ako ne urade do onog zakazanog roka, tada ona traži odgovornost, odnosno šalje njih na visoki tužilački savjet na odgovornost i tražiti čak njihovu smjenu, odnosno čak izbacivanje iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Tužiteljica Vesna Budimir nije sagovornicima kazala o kojem roku je riječ.
Ona nije željela da kaže o roku, ali možete sami zaključiti, dok traži sastanak u roku 15 dana sa nama, kao sa svjedocima, znači da će predmeti vrlo, vrlo brzo ići.
Dukić je bio zadovoljan nakon razgovora o tužilaštvu Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Boro Medić dodaje da ono što su čuli od tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Vesne Budimir predstavlja sve što su do sada tražili.
Na osnovu sagledanih predmeta, znači određen je rok dokle se mora donijeti odluka. A odluka znači ili se pokreće proces ili se ne pokreće proces. Znači to je ono što je srpska strana uvijek tražila.
Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske kažu da su tužilaštvu Bosne i Hercegovine informisani i o istragama vezanim za druge predmete, ali da u ovom trenutku o tome ne žele govoriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Idemo do Beograda, gdje je u toku ministarska konferencija o izbjeglim i raseljenim licima. Ministri inostranih poslova BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije potpisali su zajedničku ministarsku deklaraciju kao okvir za rješenje najhitnijih problema ljudi koji ne žive na svojim bivšim prebivalištima. Javio se Ognjen Zorić.
Deklaracija je okrenuta zbrinjavanju upravo oko 74.000 najugroženijih ljudi. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić najavio je da će u roku od 5 godina svi kolektivni centri u Srbiji biti zatvoreni, a ljudi zbrinuti.
Dozvolite mi da budem vrlo jasan. Pronalaženje sveobuhvatnog rješenja za pitanje raseljenih na Zapadnom Balkanu obavezuje nas da ne smemo stati u našem radu.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj izjavio je da je ta država od završetka rata napravila veliki napredak na rješavanju problema izbjeglih, ali da on još nije doveden do kraja.
Do danas se u Bosnu i Hercegovinu vratilo oko 1.050.000 izbjeglih i raseljenih osoba. Više od 220.000 imovina vraćeno je svojim prijeratnim vlasnicima i nositeljima stanarskih prava, što čini stopu provedbe imovinskih zakona od 99,9%. Ponovo smo izgradili i rekonstruisali više od 325.000 stambenih jedinica.
Šef hrvatske diplomatije Gordan Jandroković najvećim uspjehom ocenio je postizanje regionalnog konsenzusa za rješavanje ovog osjetljivog pitanja.
Hrvatska je ostala predana implementaciji merama povratka. To između ostalog uključuje značajne ulaganje u rekonstrukciju uništene imovine, pun povratak privatne imovine, priznavanje prava na stečenu penziju i osiguranje.
Europski komesar Stefan File pozdravio je zajednički napor država regiona na nalaženju problema za izbjegle kao korak ka stabilizaciji regiona.
Za Europsku komisiju regionalna saradnja je jedan od ključnih elemenata procesa stabilizacije i pridruživanja, a povratak izbjeglih jedan je od stubova te saradnje.
Za realizaciju petogodišnjeg plana rešavanja problema izbeglih u regionu neophodno je obezbediti pola milijarde evra, što će, kako je najavljeno, biti učinjeno kroz donatorske konferencije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Krajem prošle sedmice i proteklog vikenda nekolicina visokih evropskih zvaničnika upozorilo je domaće lidere kako su izgubili strpljenje i kako neće moći dugo čekati da se ispune davno obećani zadaci u vezi sa evropskim integracijama. U vezi s tim je rubrika Dženane Halimović.
Sastanci šestorice političkih lidera nisu donijeli konkretne rezultate. Ovu je ocjenu stanja u Bosni i Hercegovini dao visoki predstavnik Valentin Incko u svom izvještaju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. U međuvremenu od predstavnika vodećih stranaka očekuje se da u naredne 2 do 3 sedmice riješe neka od gorućih pitanja koja koče put ka Evropi. Zastupnik u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu Halid Genjec smatra mogućim da se u predviđenom roku usvoje neophodni zakoni i ustav uskladi s Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.
Urađeno je dosta u pogledu zakona o popisu stanovništva, zakon o državnoj pomoći je de facto usvojen na vijeću ministara, a što se tiče provođenja Sejdić-Finci presude, od nas se ne očekuje potpuno rješenje, očekuju se kredibilni koraci.
Garancija da će se nešto promijeniti posljednjim rokovima i eventualno novim negativnim signalima iz Brisela nema, smatra član Bosansko-Hercegovačke delegacije u Vijeću Europe Mladen Ivanić.
BH političari više ozbiljno ni ne doživljavaju, jer se Europa i svijet vrlo često zažmire, propuste stvari koje inače ne bi propuštali u strahu da bi situacija u BH mogla biti još gora.
Bosna i Hercegovina više od godinu dana nakon općih izbora još nema novu državnu vlast, što doprinosi stalnom narušavanju političke situacije u zemlji, ocjena je stanja koju je poslao visoki predstavnik. Ističe i da je nastavljena upotreba zapaljive nacionalističke retorike kako iz Republike Srpske, tako i lidera iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i da je od lidera Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske demokratske zajednice 1990. nastavljen pritisak za osnivanje trećeg entiteta. Može li se u ovakvom okruženju očekivati da se dogode promjene? Poznavaoci bosansko-hercegovačkih prilika radije su suzdržani. Bivši predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Adlen Terzić kaže da za Bosnu i Hercegovinu postoji samo jedan put.
Ključ elemena svih politika u Bosni i Hercegovini je da se ispunjavaju uslovi iz procesa stabilizacije i priključivanja Evropskoj uniji, jer samo tako Bosna i Hercegovina ima perspektivu. Drukčije, ni Bosna i Hercegovina, ni njeni građani bilo koje nacionalnosti nemaju nikakvu perspektivu i ova država će sigurno se podijeliti ili na neki drugi način nestati.
Sva su sporna pitanja već gotovo godinu dana pred bosansko-hercegovačkim političarima i navodno blizu rješenja. Dalje od toga se nije otišlo bez obzira na kritike i pritiske iz institucija Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prošlo je pola godine od kad je održana posljednja sjednica Skupštine kantona 10. Pred ovaj vikend održano je novo zasjedanje koje je najavilo kako bi se poslije konačnog formiranja zakonodavne mogla uspostaviti i izvršna vlast. Iz Livna se javila Željka Mihaljević.
Bio je to peti nastavak konstituirajuće sjednice na kojoj su konačno imenovana skupštinska radna tijela, a dotadašnja predstavnica hrvatskog naroda u tročlanom predsjedništvu Ivica Pašalić-Lotak iz HDZ-a Bosne i Hercegovine voljom većine zastupnika smijenjena i na njeno mjesto izabran Dinko Barač iz HDZ-a 1990. Ukinut je i zaključak koji je ograničavao aktualnu vladu u raspolaganju financijama. Jasenko Tufekčić, član predsjedništva Skupštine Herceg-Bosanske županije.
Ponovo smo zadržali to da se ne mogu vršiti nikakva imenovanja, zapošljavanja, primanja, imenovanja ljudi u javnim preduzećima i sve ostalo mimo nove vlade koja bi to trebala preuzeti, ali smo omogućili vladi da u narednom periodu može trošiti dio sredstava na one obaveze koje su zakonom predviđene i unutar toga stvarati prostora kroz nacrt budžeta i ostalo pripreme za narednu godinu.
Time je rad vlade konačno deblokiran, a aktualnom premijeru Nediljku Rimcu pao je kamen sa srca, no zastupnik iz HSP-a Bosne i Hercegovine Josip Perić ipak upozorava.
Ovaj zaključak je privremenog karaktera, čisto da bi omogućili normalan život u županiji, a apsolutno će se truditi da se kontrolira utrošak sredstava i mislim da je ovdje trebalo staviti jedan samo limit do kada se vlast mora formirati.
Na ovoj sjednici razvidan je bio i drugačiji omjer snaga. HDZ Bosne i Hercegovine ostao je usamljen, tako da postoji realna mogućnost da većinu u klubu Hrvata podrže i ostala dva naroda. To bi značilo da će Hercegbosanska županija imati staro novog premijera. Međutim, kada je politika u pitanju, u ovoj županiji ni u što ne možete biti 100% sigurni. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Tačno smo na polovini emisije i kraj i vrijeme je da vas podsjetim na neke važne vijesti. Državno tužilaštvo dalo rokove nadležnim tužiocima da se odluče hoće li ili neće dizati optužnice u 5 slučajeva. Na regionalnoj konferenciji ministara inog poslova donesena deklaracija o problemima izbjeglica. Ivi Sanaderu potvrđena i optužnica u slučaju primanja mita od strane mađarskog MOL-a. Lideri Njemačke i Rusije otvaraju kontroverzni gasovod Sjeverni tok kojim će se transportovati ruski gas u zapadnu Europu. Sutra oblačno, moguća kiša poslije podne.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Zašto mašinovođe Republike Srpske ne popuštaju pod pritiskom da prekinu štrajk?
Sedi u kancelariji od 7 do 3, ima toplog obroka 185 maraka, a ja imam 160 maraka, te neću li dati.
Te kako se djeca srebreničkog sela Gerovo raduju poslije jedne akcije naše TV Liberty.
I sad želim sada zapalim za ovo što nam je poslala pare za karte i nećemo ići pješke ići u školu, sad ćemo ići redovno u školu.
Nakratko ćemo do grčke zemlje, čiji je premijer Jorgos Papandreou povukao se, pa bi danas trebalo da se lideri dogovore oko toga ko će na njegovo mjesto i to u vladi nacionalnog jedinstva. Detalje prenosi Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Najviše šansi da postane novi premijer ima bivši zamjenik predsjednika Evropske centralne banke i nekadašnji guverner Narodne banke Grčke Lukas Papademos. Kao guverner Nacionalne banke pregovarao je o prelasku grčke drahme na euro. Papademos je po odlasku iz Evropske banke bio savjetnik odlazećeg premijera Papandreova. Kao kandidat se pominje i ministar financija Evangelos Venizelos, koji se usprotivio Papandreovoj probitnoj namjeri da raspiše referendum o planu Evropske unije da pomogne prezaduženoj Grčkoj. Inicijativu Papandreova su kritikovali i evropski zvaničnici. On je u međuvremenu odustao od referenduma, ali je bio primoran da se povuče, iako je njegovoj vladi u petak u parlamentu izglasano povjerenje. Papandreou je pokušao da najpre formira vladu nacionalnog jedinstva, a potom se povuče, ali je Samaras, lider konzervativne opozicione stranke Nova demokratija, odbio da pregovara dok Papandreou ne podnese ostavku. Nova grčka koaliciona vlada položit će zakletu tokom sljedeće sedmice, ukoliko sve bude po planu, izjavio je portparol grčke vlade Ilias Mosijalos. Njen glavni zadatak biće da obezbedi usvajanje sporazuma o pomoći koji je ponudila Evropska unija, ali se još ne zna kada će to biti na dnevnom redu parlamenta. Papandreou i Samara se još nisu saglasili oko datuma vanrednih izbora.
U Zagrebu potvrđena je i druga optužnica protiv Ive Sanadera. USKOK ga ovaj put tereti za zloupotrebu premijerskog položaja i primanje 10 miliona eura mita od predsjednika uprave MOL-a Zolta Hernadija u zamjenu za prepuštanje upravljačkih prava INI toj mađarskoj kompaniji. Javio se Enis Zebić.
Sanadera se tereti da je pred 3 godine od tadašnjeg prvog čovjeka mađarske naftne kompanije Zolta Hernadija primio 10 milijuna eura mita kako bi im omogućio preuzimanje upravljačkih prava u INI, iako nisu većinski vlasnici. Jedan od troje Sanaderovih branitelja, Čedo Prodanović, prenio je kako tužiteljstvo traži da se ovaj postupak spoji sa već potvrđenim postupkom za navodno uzimanje provizije na kredit Hypo banke Hrvatskoj pred 16 godina, čemu se, kaže, branitelji neće protiviti. Naime, Prodanović tvrdi da ih je već ranije trebalo spojiti, a ima i svoje tumačenje zašto nije.
Radi stvaranja privida veće kriminalne količine, onda se vodi 5 postupaka, a u stvari se moglo voditi 2.
Druga Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković kazala je kako je sud za sada odbio prihvatiti video zapis sigurnosne kamere iz jednog restorana sa snimkom ručka i razgovora Sanadera i Hernadija. Naime, Sanaderovi branitelji tvrde da je snimka nezakonita i da je nastala nakon što je Sanader prestao obnašati dužnost premijera i nakon zaključenja ugovora sa MOL-om. Razmišlja se i o podnošenju tužbe protiv vlasnika restorana koji je snimku dostavio medijima.
Jer je nesporno da se ti materijali nisu mogli čuvati 2 godine. To su materijali koji služe za zaštitu objekta i sa prestankom svrhe zbog koje su oni snimljeni, oni trebaju biti uništeni.
Za 15 dana očekuje se pripremno ročište koje treba odrediti početak suđenja te dokaze i svjedoke koje će se ispitati na glavnoj raspravi. Ako Sanader bude na suđenju proglašen krivim, morati će državi naroknaditi i 10 milijuna eura koliko je navodno dobio od Mađara. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se kući. Danima već traje štrajk mašinovođa RS-a i mada se iz uprave trude dokazati kako su uspostavili saobraćaj, željezničari demantuju, a izgleda nisu poklekli ni pred prijetnjom otkazom koji je uputio predsjednik entiteta Milorad Dodik. Javila se Maja Bilajac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u petak je izjavio da mašinovođama treba dati otkaz ukoliko do danas ne pokrenu lokomotive. Poručio je da će razgovarati s njima tek kada ponovo počnu s radom.
Javni sektor željeznica nije ničija prćija, nije ni moja, ni direktora željeznice, niti vlade, niti bilo koga.
Čija prćija, kako kaže predsjednik Republike Srpske, su željeznice, je pitanje koje se nije postavljalo kada su uoči prošlih izbora, a po stranačkoj osnovi primane stotine radnika, posebno u administraciji. Glomazna administracija uzela je financijski danak, što se odrazilo i na samu kičmu željeznica mašinovođe. Član pregovaračkog tima mašinovođa Draško Ivanović.
Tako je da onoga radnika koji sjedi, mi nemamo nitak koga ništa, koji sjedi u kancelariji od 7 do 3, ima toplog obroka 185 maraka, a ja imam 160 maraka trenutnog dodatka, odnosno kilometra, gdje kilometar u toj prijedlog se isključuju.
Uprkos prijetnjama otkazima, mašinovođe kažu da neće početi s radom dok se ne ispune 4 uslova. Prvi je povlačenje suspenzija, jer ovako oni zakonski nemaju pravo na rad. Drugi uslov je da uprava željeznica isplati radnicima razlike u kilometar satu na koje se obavezala protokolom iz juna ove godine. Uprava je isplaćivala marku, a potpisala je isplatu 2,4 marke. Mašinovođe traže i da se odredi cijena kilometra koja će se računati od 1. juna do izrade novog kolektivnog ugovora. Posljednji zahtjev mašinovođa je da njihovi članovi budu dio radne grupe koja će pregovarati s upravom o novom kolektivnom ugovoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
A poljoprivredni proizvođači okupljeni u Federalni seljački savez, nezadovoljni novim pravilnicima o poticajima, strahuju i razmišljaju o pokretanju tužbe protiv resornog ministarstva. Adladis Daru.
Osim što su se ove godine morali izboriti sa sušom, olujnim nevremenom i raznim bakterijama, poljoprivrednici na probleme nailaze i u ostvarivanju poticaja za proizvodnju. Bilo da je riječ o animalnoj, biljnoj ili drugoj vrsti proizvodnje, žale se na pravilnike koje je donijelo Federalno ministarstvo poljoprivrede u svrhu raspodjele poticajnih sredstava. Rijetki su oni koji će ovakvim pravilnicima, kaže Dragan Pavlović, predsjednik Seljačkog saveza, uspjeti ostvariti poticaj, navodeći pčelare kao primjer.
Većina pčelara se služa to bude po korcu i to je tako zafunkcioniralo. Neki 10 maraka, ove godine ministarstvo uvelo da bi dobija čovjek 10 maraka mora predat 15 kg meda po košnici, a godišnji prosjek proizvodnje meda u federaciji BiH 8 kg po košnici. Ove godine nije znači bilo ni kila, većinom su bilo minusu, nijedan pčelar neće ostvariti ove godine poticaj.
Poljoprivrednici okupljeni u Krovni seljački savez nemaju puno povjerenja u resornog ministra Jerka Ivankovića Lijanovića. Osim za poticaje u proizvodnji, prozivaju ga i za izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na području federacije. Dobroslav Bukmir, član uprave Seljačkog saveza.
Mi imamo za proizvodnju povrća poticaj 10 feniga i to bojim se da ga nećemo ostvariti zbog smicalica u pravilniku koji je ministar sa svojim ljudima napravio. Povrćari ove godine, ja vam to odgovorno tvrdim, su bankrot. Svi. I on sad potiče izvoznike, ali i tu ima smicalica. I tu ne može to svako stvari, znači, koji je izvezao, nego ima tamo na kraju da se može, osniva se neko povjerenstvo koje će biti isto od ministrovih ljudi, gdje on može odbi zahtjev bez obrazloženja. Šta to znači? To znači da prolazi koga ministar kaže.
Sve navedeno je poljoprivredu u federaciji bacilo na koljena, žale se u savezu. Zato su danas javno uputili poziv ministru Lijanoviću da učini nešto kako poljoprivreda ne bi u potpunosti propala. Ne bude li, kažu, uskoro nikakvog pomaka, uslijedit će tužba protiv resornog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Još o hrani. Vlada Republike Srpske zatražila je usvajanje novog poslovnika o radu Agencije za bezbjednost hrane BiH, jer se navodno preko agencije na mala vrata i to na neustavan način pokušavaju prenijeti nadležnosti na državu. Milorad Milojević.
Članovi Upravnog odbora Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske tvrde da je dovedeno u pitanje njihovo dalje prisustvo u radu agencije zbog konstantnog ignorisanja njihovih zahtjeva i preglasavanja u donošenju odluka. Članica Upravnog odbora agencije Radmila Čojo kaže da agencija donosi i neke strateške odluke bez ikakvog obavještenja članova iz Republike Srpske.
Mi smo sasvim slučajno saznali, potpuno iz drugih izvora, što je poražavajuće. Iz drugih izvora da je strategija bezbjednosti hrane u BiH dokument u kojem se sve nadležnosti Republike Srpske prenose na nivo BiH.
Ministar poljoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović kaže da je apsurdno da se Agencija za bezbjednost hrane bavi donošenjem zakonskih i podzakonskih akata čiji prijedlozi prolaze u Državnom savjetu ministara.
Krajnji cilj je formiranje Ministarstva poljoprivrede na nivou BiH, što je naravno u suprotnosti sa Ustavom.
Portparol Agencije za bezbjednost hrane Dalibor Vidačak odbacio je sve optužbe nazivajući ih dezinformacijama.
Te aktivnosti koje Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poduzima u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini i stavljanja proizvođača u ravnopravno položaj na tržištu, temelje se isključivo na zakonu o hrani i svaki dalji komentar o tom pitanju ili odgovor na eventualne optužbe smatram da je u ovom sadržan.
Revizija pokazuje da agencija troši oko 2 miliona maraka iz državnog budžeta na godišnjem nivou, od čega za rad članova upravnog odbora ode oko 70.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za kraj jedna priča iz Srebreničkog Gerova u kome živi djeca koje nemaju čime platiti autobusku kartu do škole. Sve se promijenilo poslije jednog priloga u našoj TV emisiji Liberty. Autor tog priloga, Sadik Salimović, poslao nam je i malu priču o jednoj promptnoj donaciji iz susjedne Crne Gore.
Anonimna donatorka odlučila je da animira novinare kako bi se što prije izvršio transfer novca. Kontaktirala je redakciju Radija Slobodna Evropa u Podgorici, a onda je uslijedila akcija novinara u koju je bio uključen i studio iz Sarajeva. Novac je ubrzo stigao u Gerove. Ismet Gerović nekoliko posljednjih dana nije išao u školu, a sada će, kao i ostali Gerovići, do kraja školske godine imati obezbjeđen novac za autobuske karte.
Žena iz Crne Gore gledala nas je preko Radio Evrope da idemo pješke u školu i sad želim sada zahvaliti za ovo što nam je poslala pare za karte i nećemo ići pješke više u školu, sad ćemo ići redovno u školu.
I druga djeca iz Gerova, a svi su odlični učenici, radosni su zbog toga što će od sada biti redovno u školskim klupama.
Ja se zovem Gerovča Delisa, idem u 6. razred osnovne škole, od prvog nisam išao u školu zato što nisam imala pare da kupim kartu i nećemo ni mi sad ići pješke u školu.
Ja se zovem Gerovča Admir i želim da se zahvalim ovoj ženi iz Crne Gore što nam je pomogla poslala te pare za kartu jer nismo išli u školu, nismo imali para za kartu, sad ćemo normalno ići u školu, nećemo ići pješke, ićemo s autobusom.
Naš reporter je od preostalog novca za 4 porodice u Gerovima kupio neophodne namirnice, a djeci slatkiše kojima su se osladili za bajramske praznike. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Još Mirna Sadiković i kratki pregled vijesti.
Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske informirani su danas u tužilaštvu Bosne i Hercegovine da je dat rok tužiocima za odluku o podizanju optužnica u 5 istražnih predmeta. Riječ je o predmetima Dobrovoljačka, Veliki park, Silos, Atif Dudaković i Viktor Bubanj. Mašinovođe željeznica Republike Srpske i danas su u Doboju mirnom šetnjom do sjedišta uprave tog preduzeća izrazili svoje nezadovoljstvo jer uprava odbija da im isplati razliku u plati. Istovremeno mašinovođe koje su zbog obustave rada suspendovane jutros je saslušano saslušala disciplinska komisija tog javnog preduzeća. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije potpisali su danas u Beogradu zajedničku deklaraciju koja predstavlja okvir za rješavanje najurgentnijih problema izbjeglica, uključujući obezbjeđenje adekvatnih stambenih rješenja za sve izbjeglice u kolektivnim centrima i olakšavanje pribavljanja ličnih dokumenata. Lideri Njemačke i Rusije otvorit će sutra gasovod Sjeverni tok kojim će se transportovati ruski gas u zapadnu Europu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, krajem dana i tokom noći može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 4 do 16, a najviša dnevna od 12 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju 7. novembarske emisije još samo pozdrav Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.